Es esmu sveicināts RTV skatītāji, ekrānos raidījums jautājums. Un šoreiz mēs pievēršamies tēmai, kas saistīta ar visā pasaulē, nu jā, var teikt, aktualizējušos jautājumu par runas brīvību, uzskatu brīvību un sabiedrības nopālumu, vai tā dēvēto cancel, jeb izdzēšanas kustību, kam ir daudz dažādu piemēri un nu jau vairs nevar nodalīt to, kas notiek lielajā pasaulē no mūsu mazās pasaules, jeb Latvijas un mūsu ikdienas dzīvēm. Peace Buildere, ja, miera arhitekte Ilze Dzenauska ir mūsu viešņa. Sveiki, Ilze!
Sveiks! Sveiks, Lāri!
Ģimenes konflikti, biznesa vide, politiskā situācija, tie visi tie lauki, kuros tā vai citādi attīstās un norit konflikti. Psihoterapeiti mēdz, nu, tā kā vērst uzmanību, ka konflikts nav kaut kas, no kā jāizvairās. Konflikts bieži vien ir vienīgais nu, ceļš, lai rastu risinājumu pie nosacījuma, ja tas konflikts kaut kur ved. Ja tas nav vienkārši strīds pats par sevi, tad, nu, teiksim, viens arguments pats ir pretargumentu, un tas viss tā kā tiek norakts kaut kādā, nu, nebeidzāmu strīdu tādā mutulī, un kāds ir tavs skatījums vispār uz konfliktiem, un konflikts it kā atstājas kaut ko pretēju mieram. Ja tu esi miera arhitekta, tad kā tu attiecies vai kā tu strādā ar konfliktu kā fenomenu?
Es viņus nenostatītu pretēji, nepavēlti arī akadēmiski tās disciplīnas ir vienkārši miera un konflikta studijas. Un konflikts, jā, kā tu atsaucies uz psihoterapeitu vai psihologu skatījumu, kas ir būtisks, nu, klātesošs, nu, tā kā perspektīva vispār mieru un konflikta studijās un tajā, nu, pētniecības un prakses laukā, tad konflikts ir sabiedrības attīstības, nes sabiedrības attīstības potenciālu vai jebkuru attiecību attīstības potenciālu. Jautājums, kā tālāk mēs ejam cauri šim konfliktam. Un konflikts piedāvā, vai teiksim, viņš nes sevī iespēju uzzināt par to, kas iesaistītajām pusēm ir svarīgs, kas viņām ir vajadzīgs. Tāpēc
konflikts sanāk pretruna, tas ir interešu vai vērtību vai
nu, vai viņa pretruna tajā, tur ir sadursme kaut kādā brīdī par ierobežotiem resursiem, varbūt vērtību sadursme, varbūt uzskatu sadursme, varbūt pārpratumi. Tur konflikts mēs varam skatīties, nu, tādos trīs līmeņos lietišķajā, kur ir praktiski jautājumi, kuru par kuriem, nu, ir noticis kaut kas fiziskajā pasaulē.
Vai pārunas, vai, teiksim, nu, kaut kā mēģināt vienoties.
Tad ir tādā personiskā attiecība līmenī, tas, kāda mēs esam pēc savas komunikācijas stila, kā mēs uztveram lietas, kāda ir mūsu, nu, rokraksts, tad, kad mēs jūtamies apdraudēti, kāda ir mūsu uzvedība, un tas bieži vien
uzmukums, aizstāvība.
Jā, jo ļoti, nu, teiksim, tuvākās attiecībās esot arī mēs sanākam kopā bieži vien cilvēki, kuriem ir nu, mana uzvedība, kas pie apdraudējuma ir man raksturīga, būs jūs apdraudoša pretējai pusē un otrādi. Un tad tas ir jautājums, kā mēs varam no mūsu automātiskajām reakcijām izkļūt pie apzinātas rīcības, apzinātas valodas izvēles, apzinātas līdzdalības konflikta risināšanā.
Apzinās, tad varbūt pēc uz kaut kā atšifrēsim, tas nozīmē palabo manies kļūdās, bet es ietveru to, ka es apzinos gan savu pieeju, gan pretējās vai nu, konfliktējošās puses, gan arī savas rīcības kaut kādas sekas. Nu, kā nevis vienkārši es dusmās kaut kā aizstāvos un metu kaut ko pretī pirmo, kas man ir, bet es tā kā nu, cenšos saturēt to visu rāmī un strateģiski tā kā pat, ja es paužu savu nostāju, es jau varu paredzēt uz šo argumentu, vai man būs kaut kāda, nu, uz sadarbību vērsta, tā atgrieziniskā saikne, vai tas būs vienkārši kā, nu, spēka pozīcija, ka vienkārši es slēdzu ārā oponentu, un tad jau tās, teiksim, tas, nu, situācija citādi virzās.
Jā, tajā ko zinājā, tur bija daudz elementi, tas pirmais tavā jautājumā teikt, jā, tas nozīmē, ka man apie šīs apzinātās nu, līdzdalības konflikta risināšanā, ka es varu izvēlēties, kā es atbildēšu. Nevis automātiski, automātiski reaģēšu sev ierasto, nezinu, dusmu vai baiļu, trauksmes rezultātē, kas, nu, tā, kur mani racionālā smadzeņu daļa vispār īsti nepiedalās, ja, kur mans vēsājas prāts ir vispār likvidēts
un es reaģēju. Tas hit and run, ja, kā iesist un mukt. Ja, vai?
Te mēs runājām par tām, nu, tad, kad mēs sastingstam vai uzbrūkam, vai aizmūkam, kas ir mūsu senākās smadzenes, un no viņām šī reakcija nāk, bet mums kā cilvēkiem ir dota spēja arī, un mums esam attīstījušies tik tālu, ka mēs varam arī izvērtēt. Taču tas ir jātrenē, lai šie jaunākie smadzeņu centri varētu arī būt aktīvi, tad, kad ir šis apdraudējums. Tā ir tā spēja izvēlēties un spēja saprast arī, ka nu jā, ja es pieliešu vairāk, tur, kur es pieliešu vairāku uguni, eļu uguni, tur tas viss dramatizēsies. Un ko tad es īsti gribu, ko tad es gribu panākt? Vai kāds ir mans mērķis pārliecināt kādu nospiest uz ceļiem uzvarēt, pierādīt savu vienīgo taisnību? Nu, tad skaidrs, es dodos cīņā un man ir ideja, kad ir tikai viena uzvara vai ka ir tikai viens mans risinājums. Un tas jau ir ļoti nabadzīgs starta punkts. Un ko būtu svarīgi uzdot jautājumu, kā mēs gribam dzīvot tālāk? Vai mums, šiem cilvēkiem, kas mēs esam tajā konflikta situācijā, vai mēs gribam, lai mums ir nākotne, vai vispār mums izskatās, ka vajadzētu būt kopīgi nākotnes? Vai tas ir ģimenes attiecības, vai tās ir profesionālas attiecības, vai tā ir nu, lielāka nu, tiksim, kopienas vienā valstī vai kaimiņi.
Ir jābūt kopīgām interesēm vai mērķim, kas arī paredz to, ka mēs joprojām vēlamies nevis vienkārši tā kā pārcirst, kā saka, tauvu, bet mēs gribam meklēt to izēju, nu, kompromisu.
Mēs varam runāt, nu, redz, kompromiss ir tā ir tāda stratēģija, kurā mēs tirgojamies. Ja kaut kas tev, kaut kas man, tā, nu, tā, tāda, tāda sadarbības un attīstības cilvēku attiecību attīstības nu, tālāks solis būtu šī konsensus meklēšana izprotot. Ja? Nevis izprotot, kas tev ir vajadzīgs, kas man ir.
Konsensus pēc tā kompromisam varbūt tās...
Jā, kompromisā nu, šodien es tev palīdzu, vai es piekāpjos šeit, kaut īstenībā es negribu, bet es vienkārši saprotu, ka man kaut kas tev ir jāiedod, un
jā,
tu man kaut
ko...
Un es to atprasīšu atpakaļ, mums tad kārtīgi tirgošanās tur notikt.
Bet vai tas nav pamatā vispār cilvēku attiecībām, varbūt tās ne pirmajā brīdī, bet, nu, nevis kaut kāda pamata, basic, tā kā, nu, partneru attiecības ģimenē vai, nu, partneru attiecībās, nu, tas kā mazs modelīts. Nu, principā jau kā, nu, ja es gribu ar to otru cilvēku kaut kādu turpinājumu, tad es esmu, nu, ieinteresēts tā kā, nu, nepārcirst visu, un es varu kaut kā, nu, pacīkstēties, nu, tur, parādīt savas pozīcijas vai arī nu, pieraudzies, ka es saprotu, ka neiet, ka tu tās dabūši ar zābu pakaļ un nebūs turpinājuma, ja? Un tad tās tas konsensus veidojās.
Tagad tu runā par kompromisu vai par konsensus, jo konsensus tas gluži nebūs. Un es neteikšu, ka tikai tirgojās un kad ir kompromisu veidošana. Ir attiecības, kuras ļoti ilgstoši notiek uz ļoti... Atšķirīgās varas, ļoti atšķirīgu varas klātbūtni, kur ir viena no iesaistītajiem cilvēkiem ļoti dominējoša vai dominējošs. Šeit es gribu apzināti izvēlos nepiedēvēt to vienam dzimumam. Un tajā brīdī varbūt, ka tā stratēģija...
Profesija reģistrāja joprojām rakstīts direktors.
Ja? Jā, droši vien tā nav vienīgā profesija, kur to var atrast. Bet ir arī ir cilvēkiem stratēģiski, kur viņi nevis iziet uz kompromisiem, bet viņi piekāpjās ilgstoši savā dzīves laikā vai atkal ir pieraduši, ka viņi gūst to, ko viņi vēlās, vai to, kas, ka vienmēr būs viņu, nu, tātad viņu vajadzību apmierinājums, un viņi vispār nu, nepieļauj un nepamana to, kad ir savādāk, ka varētu būt savādāk. Un tad tā konsensus savukārt, tas ir cits stāvoklis, kur es saprotu, ka nevis vienkārši man ir kaut kas jāpiekrīt un tev jāiedot, bet mana interese ir veidot nu, arvien tā kā dāsnākas un bagātākus mijiedarbību ar tevi un saprast, ja nevis vienkārši es tev 50%, tu man 50% no mūsu brīvā laika vai kā, bet varbūt, ka tev ir vajadzīgs vairāk brīvais laiks, bet man ir vajadzīga kaut kāda pilnīgi, nezinu, cita cita kvalitāte vai cita elementi mūsu attiecībās, kas nenozīmē 50-50, bet pilnīgi citu vajadzību apmierinājums. Tāpēc tāda matemātiska nu, tirgošanās, ja, vai neiedziļinoties, ko es ar šo risinājumu es gribu panākt.
Nu, es tiešais labums, ko es kalkulēju, nu, ko es atdošu, ko es dabūšu pretī, bet dažādības ņemšana vērā.
Ja mēs esam attiecīgi, ja tu runā tagad par kaut kādu partnerību, man ir svarīgi piedalīties viņās un zināt, ka es nu, kaut ko dodu no tevis to, kas tev ir vajadzīgs un arī ko es no labas sirds gribu dot un otrādi un ka tu arī to dari. Nevis tāpēc, ka es pieprasu vai tāpēc, ka es pārliecinu vai nomanipulēju tevi. Nu, tam nav
Bet,
ļoti ilgs mūžs.
No labas sirds es esmu ar mieru kaut ko dot, tad jau es īsti līdz konflikta situācijai pašai nenonāku.
Nu, redzi, bet mēs jau tā ideja, ka mums vajadzētu nolasīt otra prātu un zināt to, kas viņam ir vajadzīgs, nu, tā ir tāda skaista pasaka, tā nav. Bieži vien mēs paši nezinām, kas mums ir svarīgi līdz brīdī, kamēr mēs esam nonākuši kaut kādā konflikta situācijā. Nav tā, ka mēs ļoti labi uzturam rūpi par savām dzīves vajadzībām, nu, tā, jo nu, paši par sevi tikai. Nepavēlti mēs esam... Nu, skatoties no šīs te miera veidošanas un konfliktoloģijas perspektīvas, tad viens no tādas bāzes nu, uzstādījumiem, tas, ka mēs cilvēki nu, tā kā piedzīvojam sevi attiecībās. Attiecībās mēs varam ievainojamies, attiecībās mēs varam dziedināties, attiecībās notiek
arī
viss.
Arī augam,
Jā.
Vai nu, mācamies.
Un tad arī attiecībās es uzzinu caur konfliktiem, kas tur ir, kas tad, kur tad tai dzīvei, kur viņi ir sastrēgusi vai kur ir vajadzīgs pievērst uzmanību, un tie pārējie cilvēki īstenībā apkārt ar savu uzvedību, rīcību, sacīto, ir kā tādi, nu, varētu teikt, arī vēstneši. Vēstneši. Okay.
Te noteikti arī ir nu, par varas pozīcijām vai par spēka sadalījumu, nu, vienalga, vai tas ir divu cilvēku attiecības vai jau grupā vai organizācijā, nu, ir intereses, un tad, nu, vienkārši, nu, kāds ir... Vairāk var ietekmēt vai ir spējīgāks panākt savu taisnību, pierādīt vai savas intereses sasniegt un kāds mazāk. Un tad jautājums, kā pārējie, teiksim, nu, no malas vai iesaistītie, kā pret to attiecās vai piever acis uz to, ka nu, kā, nu, stiprais uzvar vai arī nu, neko darīt, ja, nu, nākamreiz tad centies būt stiprāks ja, vai ej mājās, izdari mājasdarbu, trenējies un nāc atpakaļ un sadod pa purnu pārdarītājam. Un tad ir kā tas tāds globālāks mērogs, kurā nu, ir svarīgi ne tikai kurš kurā brīdī sevi tā kā realizē un uzvar, bet arī, lai nu, teiksim, kopējais tas viss balans nepazūd. Jo nu, tad tas it kā var nu, ietvert riskus, ka process kļūst nu, neparedzams vai arī rada lielākas, vēlāk problēmas.
Ok, tas jautājums tavs ir par varu, par varas līdzsvarošanu?
Jā, par to, ka jāreiz ir, nu skaidrs ir, piemēram, karalis vai tirāns, nu, cauksim to tā, nu tad viņš realizē to varu līdz brīdim, kamēr vai nu nāk revolūcija vai arī citi tirāni viņu nogāž, un nu, tad viņš vairs nav pie varas. Un tad ir situācija, kurā ir, teiksim, nu, Tā kā kādreiz atceros, biju agrīnajās datorspēlēs SimCity vai civilizācijā, nu es varu būvēt, teiksim, tur rūpnīcas un ostas un tā tālāk, bet ja es kaut kādā brīdī aizlaižu, nu, nepieršu uzmanību ar slimnīcām, skolām un, var sakot, sociālajiem jautājām, tad tajā manā būvējumajā pilsētņā vai civilizācijā, karēju valstī, nu, te izveidojās ugunsgrēks, tur ir kaut kādi nemieri un kas man, nu, nodzēš tos mans ieguldījumus, teiksim, tur tajā attīstībā. Tas jautājums tās, vai tie pragmātiskie iemesli, kāpēc reiķinās ar tiem, kas it kā ir mazāk varu spējīgi realizēt, vai arī tiem, kuri, nu, nu kā, nu, varētu vienkārši, nu kā, nu, tev nav valstiesības, tev nav spēka vai ietekmes, nu, tad sēdi pie ratiem. Bet ir kaut kādi iemesli, kas liek arī pragmātiski rēķināties ar šiem tiem mazākumu viedokļiem vai nu, kas tūlītēji tā kā it kā nerealizējās kaut kādā labumā vai...
Tur ir ļoti sapakots tas tavs jautājums un tavs pārdoms. Kā tad man liekas, ka ir jāatkāpjās solis atpakaļ un tā pastīties uz tad kādu sabiedrību, kāda ir tā kultūra, kas dominē konkrētajā sabiedrībā vai konkrētajā organizācijā. Ļoti daudz ir dominējošas, jā, kur tad ir varas pārsvars. Tad mēs kā sabiedrība, nu, mūsos ir arī individos un sabiedrībā kopumā ir tomēr ielikts tāds attīstības, nu, tā kā dzinulis, mēs augam un tā tiecība uz lielāku labumu un arī dzen individuāli cilvēcisks būtnes un novērtēšana, redzēšana kā vērtība arī ir klātesoša, kur nevis citi cilvēki ir. Tā ir tā ļoti liela globāla debeta, ko tu pacēli. To mēs arī varam runāt, piemēram, iedot piemēru par zemi. Vai zeme, uz kuras mēs zinām, vai tā ir vērtība pati par sevi, vai vērtība ir tikai caur to, kā es viņu varu izmantot priekš sava labuma.
Vai
tas
ir kā vērtība kā resurss, vai arī vērtība kā augstāka vērtība. Ja? Tā jā, arī cilvēks, kā humānismā cilvēks, teiksim, pats par sevi ir svēta jau vienība. Un tur paralēli ir arī pat mūsu kultūras apstākļos ir, Un citas uzskata sistēmas, kurās cilvēks kļūst nevis par vērtību, bet par līdzekli vai par nu, īstenojumu resursu.
Ja? Okay. Jā, un tad ir tālāk, ja jums soli, un tad runāja par to, ka tie piemēri par to datorspēli.
Par motivāciju, jā, kāpēc?
Tagad šeit tas tavs piemērs rādīja to, ka cilvēku grupās rodās neapmierinātība, diskomforts emocionāls, kas sāk izskanēt kā neapmierinātība, protests dažādās formās, tad, ja viņu vajadzības netiek apmierinātas, tad, ja viņiem nav, tu nenodrošini tajā spēlē viņu vajadzības pēc veselības aprūpes, pēc, nezinu, kaut kādas ērtas pārvietošanās, nu, tā lietas, par kurām tu esi, kā cilvēks vai vadonis, kuram ir dot varu uzņēmies atbildību, tad tu saņem pretekstu.
Piemērs, tā kā var plānot kaut kāds attīstot kaut kāds pilsētu, nu, teiksim, būves un plānošanas projekts, var rēķināties, teiksim, ar to, cik tur būs liela ietilpība biznesa centram vai autostāvvietai vēl kaut kam, un neņemt vērā vispār par to, vai tur būs vēl arī telpa, publiskā telpa, kur cilvēki var justies brīvi, pat tie, kas tur tajā brīdī nav iesaistīti, piemēram, tajā, nu, saimnieciskajā procesā, dēļ kā it kā tas viss tiek konstruēts, ja? Un tāpēc ir kaut kādi, teiksim, noteikumi vai, nu, kaut kādas prasības, kas prasa, ok, jūs varat būvēt šeit to savu visu tur to struktūru un darīties, bet jums tad ir vajadzīgs tas un tas un tas, nu, tas ir tā kā noteikums, nosacījums, lai tas labums visiem arī kaut kāds tiek, lai tā vide vai pieejamība, nu, pie piemēram.
Ko, vispār, ja? Zinkā, ko nozīmē, lai kaut kāds labums visiem tiek? Nu, tā kā, es skatos no tāds arī sava vērtību, nu, groza un redzējumu, un pasaules redzējumu, tad dāsna vai, teiksim, dalīšanās ar resursiem, ar visiem iesaistītajām pusēm, tas tagad bāzisks nosacījums tādai miera pastāvēšana, mēs nerunājam par mieru ilgtspēju un par tādu un par pozitīvo mieru, ne jau tikai to, ka nebūtu kaut nu šajā tē disciplīnā mēs nerunājam par vienkārši vardarbības neesamību un ka tad ir miers. Nē, miers ilgtspējas, kur cilvēku vajadzības tiek cienītas un piepildītas. Un tavā piemērā tur vienlietu, jā, es varu pat apzināties un iedomāties, ka cilvēkiem šajā konkrētajā, nu, teritorijā viņiem varētu būt dažādas, nu, vajadzības arī kā tur pavadīt brīvo laiku, un to ņemam varbūt vērā. Labi, bet tad ir vēl viens posms, tad to rāda ļoti daudz, nu, tā kā pētījumi šajā te disciplīnā, ka ja mēs neiesaistam cilvēkus procesā, risinājumu izstrādes procesā, ja mēs viņus neuzklausam, bet nevis formāli, bet patiesi neuzklausam, nesadzirdam, neiesaistam tajā, mums tas atspēlēsies, tas mūsu piedāvājums nebūs gana labs, ja es aiz labākās sirds izlemšu par to, kā vai manuprāt vajadzētu, nu, kā Lauri vajadzētu organizēt savu dzīvi vai nezinu, savu kopdzīvi, ja mēs dzīvotu kopā. Un es ar tevi nepārunāšu, neizklausīšu, ko tu domā, kas tev ir svarīgi. Tev būs vispirms pretreakcija, lai pat es varbūt tu vēlāk nonāktu piekrist, jā, tas tiešām tas ņēmas vērā ļoti daudz apstākļus, bet vienalga tā neuzklausīšana un iesaiste pieredze ir ir fundamentāli svarīga,
nu, lai veidot to sadarbību. Līmenī, ja kā bieži, nu, teiksim, manā stāstīs rodās sabiedriskām apspriešanām, kuras nelabvēlīgākajos piemēros ir tādas, nu, formālas, jā, nu, viss sanāk, viss tiek tur kaut kā tur var izteikties, kāds kaut ko pabļauj, jā, bet beigās nekas nemainās, jā, ja nerodās kaut kādi spēcīgākie, nu, pretspēki vai argumenti, jā, teiksim tā.
Nu, tas, ko tu tikko minēji par sabiedriskām apspriedēm, kas ir elements mūsu politikas veidošanas procesos vai lēmumu pieņemšanas procesos, diemžēl, nu, tāpat kā biznesā, mēs te varētu lietot līdzīgu salīdzinājumu. Varbūt idejas jau ir viens un tā paša, bet kur ir, kas ir svarīgais, kā tas tiek implementēts, kā tas tiek ieviests. Un mana, es arī piedalīsies vides konfliktu risināšanas procesos vairākos, tikai Latvijā, tad cilvēku reāla patiesa iesaistīšana, kur viņi tiek sadzirdēti, nevis viņi atnāk, kā tas notiek, organizējam sabiedrisku apspiešanu. Nē, viņi pat varbūt fiziski atnāk, bet atnāk, un viņiem priekšā nostājās kāds, nolasa, nezinu, savu runu, ieceri, un tur ir ļoti minimāla kapacitāte vispār uzklausīt. Un ko es runāju par uzklausīt? Ne jau tādu, tā kā vai jums būtu kādi jautājumi?
Nav atvērtu jautājumu.
Paldies jautājumi. Jā, nu, piefiksējam jūsu viedokli, bet ka tur ir tad jēgpilna atgriezeniskā saite, ka nevis tikai, paldies par jūsu viedokli, bet tā, ko es sadzirdēju? Sadzirdēju, ka jums ir ļoti svarīgi, kā jūs nokļūsiet turpmāk uz savu, es nezinu,
tas vajadzis, dzīves vietu. Tas ne tikai prezentēšana jau gatavam kaut kādam.
Dialogs.
Kultūru, bet tas ir izpēta.
Izpēta, izzinošs dialogs. Tam būtu jābūt šajā sabiedriskajā apvienībā. Tas izpētošais, izzinošais dialogs, kurš atklāja kaut ko vairāk man par otru. Tas novērš šo te, nu, pretestības, pretspara intensificēšanos, kad nav nepieciešams aiziet tālāk nākamajā stadijā, kur es aizēju proms jūtos, mani vispār nedzirdēja, neņēma vērā, jo, ja es nejūtos, nesajūtos redzēt, sadzirdēt, mana spēja dzirdēt tevi un iedziļināties, pat kādēļ varētu būt šādi lēmumi, ir ļoti minimāli. Tādēļ, ja es skatos, piemēram, kas padara vadot mediācijas procesu, kas ir tātad konfliktu risināšanas viens no veidiem, kurā mēs atdodam atbildību iesaistītajiem cilvēkiem, bet kur ir ļoti būtiska loma, tad tieši šeit dialoga klātbūtnei, viņa atjaunošanai, veidošanai ar pusēm, viņu sadzirdēšanai un ilgstoši dodot šo empātisko klausīšanās pieredzi, lai un tajā brīdī varētu teikt, ka bieži vien cilvēki saka pirmo reizi, ka viņiem ir tā pieredze, ka viņus kāds klausās un atzīst viņu pieredzi par pamatu, nu, ka tā arī var būt, ka tava realitāte, viņa, nu, viņa nav apstrīdama, viņa, es varētu nepiekrist, bet es viņu varu atzīt kā esošu.
Noliekt, jo tas tā ir.
Jo tā ir tava, tas ir tavu
viens,
pieredzes
viens, filtru. Tas ir individuāls līmenis, bet mūsdienu pie tehnoloģiju attīstības un saziņas visas tā kā saka, globalizācijas jau vairs nav nodalāmi individuāli viedokļi no jau, nu, esošām kustībām. Pat, ja tie ir atsevišķi indivīdi, bet viņi tā kritiskā masa var daudz straujāk izveidoties, nu, kur ir desmitiem miljonu cilvēku onlainā, piemēram. Piedāvāju pievērsties īsai pauzītē.
Labi.
Un pēc tam pieķerties arī.
Mēs turēsim padzerties,
jā,
jo šī glāzes nav tikai jokam.
Turpinam sarunu ar miera arhitekti, komunikāciju treneri un konfliktu mediātori Ilzi Dzenovsku. Sarunā pastāpināt mums piedalās arī Darma.
Darmo.
Darmo.
Alno. Darmo, jā.
Dizaina suns.
Dizaina suns, jā.
Un mēs tā kā, nu, mēģinājām tā kā ieskicēt, vai es teiksim, mēģināju izprast no tevis vispār par tiem motīviem, kas vada cilvēkus gan atsevišķi indivīdus, gan cilvēku grupas un organizācijas, meklēt šos te, konfliktu risinājumu ceļus un arī motivāciju, kas es tā stāv. Un tā vietā, lai vienkārši ierastā veidā, nu, saprastu, kādas ir mūsu iespējas, cik mums, kā saka, ir balsis, vai kā, kam ir zelta akcija, nu, kurš ir tas, kurš nosaka. Bet tā kā, nu, skatoties drusku dziļāk vai ilgāk, ir salīdzinājums, mēs kādreiz teikt, par jaunbagātniekiem, Un tie, kas nu, īsā laikā tikuši pie kaut kādas bagātības vai bāras vai nu, salīdzinoši. Un viņi atšķirās no tā kā ilglaicīgām aristokrātu vai bagātnieku nu, dinastijām, var teikt, tieši ar šo te atbildības līmeni vai tā trūkumu par līdzcilvēkiem, par tiem, kas ir vājāki vai nabagāki, vai nu, ka tie, kas teiksim, man tieši neapdraudu manas intereses, vai man ar viņiem rēķināties vai nē, jo no paaudžu paaudzē teiksim, šie te attīstītie nu, kaut kādi teiksim, kapitālisma, nu, par piemēru, nu, kapitālisms jau Eiropā nu, tur jau 18. Gadsimtā bija vietām jau diezgan izkopts, ja, nu, biržas un, un tā tālāk. Ja, kamēr, nu, teiksim, 1990. Gados tie, kas tika pie kaut kādas rocības vai uz to brīdi, nu, iespējām, ja, nu, viņam nebija šī te vispār ceļa, ne savas, ne vecāku, nekur nu vēl paaudžu paaudzēs, ja.
Jā, tur, tu runā par vairāk, būt, vairāk elementu, ko varētu tā kā nofokusēt tevis teiktajā. Atbildība, nu, tātad ne par sevi, bet arī atbildība par... par to tavu kopienu un, un par cilvēkiem, kas ir kaut kā tavā, nu, tavā ietekmē. Un, un tas, ko tu, un arī tad spēja redzēt kopsakarības, ka tavā, nu, tavs piemērs atsaucoties uz 18. Gadsimtu un senām aristokrātu tradīcijām izceļot tādu, nu, pieņemot, ka ir piemēri, kur ir rūpes un ilgtermiņa un, un ilgtermiņa rūpes un sapratne, ka apmierinot cilvēku vajadzības un viņus atbalstot, mēs iegūstam ilgtspējīgu mieru. Vai, un tad tu aizējies tajā piemērā uz mūsu valsti pēc neatkarības atgūšanas, kur šī te
straujā... Nu, apstāts vispār.
Jā, fenomens. Mēs varētu pastīties, kas te tur notiek, ka šeit ir cilvēki Austrumu Eiropā, un arī mēs Latvijā to daudz redzējam, kur ir piedzīvoši ilgstoši nezinu, brīvības ierobežojumu, trūkumu būt nezinu, tā kā materiāli, nodrošināt stabili ietekmi. Ir ļoti daudz vajadzību tā kā nepiepildījums, un tā... Un tā tā uzkrātā trūkuma sajūta un alkas un alkatība ir tik, viņai tiek palaista, kā pa, nu, spundi atverās un, un tā, tā šo visu vēlmju piepildījums nu, nav piesātināms. Un ir, ir cilvēki, kuriem tas nav līdz šim vēl, zin, piesātināms un ir, kam, ir kaut kāds nu, līmenis, ko es sasniedzu par savu vajadzību ap. Par, par rūpēšanos, un man kļūst svarīgi, kā es varu dalīties un dot citiem.
Tā ideja, ka es esmu viens pats, tā kā nu, zemes ķēniņš, naba un alfa un omega, prestatātāja domāšanai, kad es saprotu, ka es nevaru neko, jo es esmu saistīts, nu, nu
tā,
ko nekļumies.
Tā ir arī no tāda ļoti apzināta izvēle, tā domāt. Tas izveidojās no mūsu...
situācijas mūsu, izglītības, mūsu audzināšanas izglītības
un arī audzināšanas, kādu es esmu redzējis varas attiecību modeļus manā ģimenē, kā ar mani vecāki, manas mammas, manas tēvi, mūsu tēvi rīkojušies un, un kam es, kā es redzu to pasauli, ka viņā izdzīvo tikai stiprākais vai viņā ir tikai vai nu, ja es nedominēšu, tad mani dominēšu, tad tajā modelī ir ļoti grūti iedomāties, ka varētu būt sadarbība, ka es varētu cienīt tavas vajadzības un interesu un uzklausīt.
Upura varmākas modeļi un tā tālāk. Nu, kaut vai...
nu, tas ir trīs tūrs tāds, par Karpmanu. Ko tu runā, kur ir glābējs, glābējs upurs jā. Un varmāk, un pa kuru daudzi mums danco vai slīd visu dzīvi.
Interesants jautājums ir, vai te kaut ko nu, diktē vai nosaka arī psiholoģiskie tipi vai nu, tā kā mentalitātes temperamenti, jo nu, ir dzirdēts, piemēram, par šīm te angliski saka agreeable vai non-agreeable personalities. Tad cilvēks, kurš vairāk tendēts uz to, nu, tā kā izvairīties no konfliktiem, piekrist, uzņemties papildu vai pienākumus vai, vai slodu un tā tālāk.
Tās jau ir uzvedības. Jā, nu, tur ir tās nostiprinās. Prezentātiem
nu, vadītājiem, kuri tā kā, nu, viņi tev var skatīties acīs un tā kā salti ilgu tev uzklausīt tavas nu, ne, bēdas, kā saka, un nebūšanas. Un es pateikt, nē, nav mums paredzēts nu, papildus budžets.
Mm. Tas, ko tu atsaucies par, par to, vai mēs vairāk tā kā...
Psihotipi tā kā.
Jā. Es nevaru lietot, es nelietošu tagad tā kā, es negribu to stipos tā pieķerties
jā, bet
viņiem.
Vispār, bet vispār, vai mēs no cilvēku uz cilvēku atšķiramies?
Jā, bet ļoti atšķirās arī mūsu audzināšanas pieredze un arī tad, tad mūsu dzimtu vēstures un kas tad ir nodots no paaudzes paaudzē, tad savā ziņā tur ir gan kaut kā, kas ir klātbūtni mūsu gēnos, gan arī kas tad ir tas socializācijas nu, kārtas, ko es esmu ieguvusi tajā, nu, nu, savā attīstības ceļā un pieaugot. Un šeit noteikti var redzēt, ka jā, ir cilvēki, un tas ir vairāk raksturīgs sievietēm, ka viņas neiziet uz sarunu vešanu vai vienošanos vai citēkt par kaulēšanos, par savu, tā kā, par savām vajadzībām, arī par tur runāju par finansēm šobrīd. Nu, skatu par savu, par, teiksim, atlīdzību, par,
nu, piemēram, par darbu. Laiks,
cik es esmu komforti, labi jūtos, cik es jūtos nu, tā pārliecināta, spēcīga,
vērtīga.
Būt, ne? Vērtīga, un vienalga sievieta vai vīrietis, ka es smeļos spēku tajā savā pārliecībā un izeju uz sarunu. Nevis kā lūdzējs, nevis kā pieprasītājs, bet ar gana daudz argumentiem apzinoties savu vērtību, saprotot, kādā kultūrā mēs dzīvojam, ka man var nākties par to pastāvēt. Un, teikt, nu, jā, vest to sarunu, negocēt par
nu,
to.
Līdzīgi, tā kā es nezinu. Tas...
Nevis vienkārši piekāpties, bet piemēram, to nedara sievietes daudz.
Bet tā kā ir tā situācija trolejbus, piemēram, pārpildīts, jā, un ir, nu, tā kā, teiksim, jā, tanti vai omkulis kāds ietraušās pa durvīm iekšā un tā kā, nu, stumjās virsū un tu, teiksim, nu, tā kā tu stāvi, jau tu nesaiet, bet tā, un, piemēram, nu, tu tā kā pavirzies, lai palaist to cilvēku, lai viņš arī var, lai visi var iekārtoties. Un ir jādīvi, ka, piemēram, tu esi kaut kur tur tā kā pielīmējies pie starp logu un nezinu, vadītāja kabīni, ja, lai palaist to cilvēku tīt garam. Un tas cilvēks nostājās tajā tevis atbrīvotajā, piemēram, vietā un viss ir kārtībā. Un, ja tu tagad tā kā mēģini arī kaut kā, nu, kaut kur vispār, lai tu nebūtu pielīmēts pie loga, tad, nu, tu saņem, piemēram, pārmetumus, ja, tur puisītāji mēģini, kur jūs te grūstaties?
Nu, labi, jā, zin kā, tas tavs piemērs, viņam ir vairāki līmeņi skatīties. Tas ir tas viens, kas, tā kā, kas notika, vārdiski izskanēja, bet tad katrs no jums arī, droši vien, pieredzēja un to situāciju pamanīja no viņas kaut ko citu. Un, iespējams, tas cilvēks nepamanīja tavu un nenojauta vai nebija klātsoši, tad, ka tur notika kaut kāda tava apzināta vietas iedošana. Un mēs ļoti daudz ko nepamanām, un mēs pārprotam un pieņemam, un tad norēģējam, jo to, kas notika tevī, tas cilvēks nezināja. Viņš norēģēja, nu, tad es te parādījās vieta, neais viņš vai viņa nemaz neievēroja, kā tas tur notika, un tas tā mana uzmanības, nu, uzmanības nogrieznes ir tik īss laikā un telpā un tik sadrumstalots, ka redzēt to lielāko bildi par tālāk par to sekundi, kad tu man gāja garām vai spraucies garām, lai tiktu uz durvīm, ka es to pamanīju tikai, ja, nevis to iepriekšējos notikumus. Un tādēļ to ir, tā kā saprotot, ka mums katram ir ļoti individuāla interpretācija par realitāti, ir vērts ieelpot, izelpot, un tad saprast,
bet
vai es esmu vietā...
Bet arī par balsi vai par skaļumu, teiksim, vai par to... intensitāti kādā, katrs savas intereses piesaka vai realizē, nu, demokrātijas pamats labi tas, nu, pēcam stereotipiskais patrīcējuši sapulcējas laukumā un pa lielam, nu kuri skaļāk auro par atbalstu vai arī ūjina, kad ja, vai teiksim, nu, kuru kāsim, nu, Barabu vai Kristu, ja, nu, tas ir tās drusku tā kā pūļa balsojums.
Nu, pūļa balsojums un tāda atgriešanās pie tāda pūļa, reakcijas emocionāls tāds risks pastāv un tāds mūsos ir to mēs varam novērot arī sociālo mediju telpā. Mēs esam tagadnes brīdī, kur jā, mūs veido mūsu pagātne, bet mūs arī veido tas, uz ko mēs gribam tiekties nākotnē. Un man ļoti gribas cerēt, ka ir katrā cilvēkā nu, brīdis, kur viņš vai viņa uzdot jautājumu, uz kādu sabiedrību es gribu virzīties un kādas attiecības es gribu veidot, kaut ka tas brīdis pienāk. Un tas man var dot arī izvēli uzdot jautājumu, ko šī pūļa kliekšana, ja, vai, protams, kam šis instruments kalpos, kādu sabiedrību tas veidos, vai tas mainīs, kaut kādu sociālu uzvedību, vai tas ir destruktīvs instruments, un tas kādu vienkārši iznīcinās, vai un kas ir devis man to, nu tā kā, nezinu, kā
mandātu?
Mandātu būt tagad tam soģim, ja?
Kad es biju teicēt, varu nosist ar avīzi. Tagad pat nav nepieciešams papīrs, ja? Tagad, nu, ja tā, nu, pārnesā nozīmē var teikt, var nosist ar tvītu, ja, vai čivinājumu.
Nu, tas tāds, jā, spēcīgs imidžs, ko tu tēls tagad radīji manā acu priekšā. Bet, jā, nu, un tad, un kas tā, kāds ir nodoms tai uzvedībai, jo, protams, ka tur apakšā ir kaut kādas sāpes. Mums ir kolektīvā sāpju atmiņa sabiedrībai, mums ir individuālās sāpes un cilvēki dusmās. Viens par to, tur ir aizmugurē, tur ir sāpes.
Līdzīgi kā pasaules, attiecībās destrukcijas pamats parasti ir šī kaut kāda, nu kaut kas ir aizlūzis, kaut ko neplūst.
Mums katram sāp, un tad ir kaut kā nogājis greizi jau ilgstoši gadu simtiem, domājot, ka tad, kad man sāp, man ir viens veids, kā sāpes mazināt, ir nodarīt sāpes citam, vai sodīt citus par manām sāpēm, ja? Nu tā, tā nav ļoti
slikti,
apzināta.
Ir slikti, vainīgs.
Tā nav ļoti transformējoša, līdzjūtīga savas dzīves līderība.
Sodīšana un pāraudzināšana, tas mehānisms īsti vairs nestrādā.
Bet paklausies, kā tas skan vārdos. Es tagad, un ja tu pārnesi to pie tādām attiecībām, ko tev bērniem, tā pāraudzināt, ja, vai sodīt, kā būtu izprast, dziedināt, un izmantot kaut kādu ierobežojumu un spēku, tad, kad ir vajadzīgs aizsargāt kaut ko, bet samērīgu spēku izmantot, vienalga, vai tas ir balss spēks, vai tas ir fizisks spēks. Es nevaru iziet uz dialogu tajā brīdī, kad es redzu, kad divi puikas, vienalga, vai meitenes, es zinu, vai četras, vienalga, nav dzimumam nozīmes, kaujās, vai divi vīrieši, kaujās, tur nav dialogu brīdis. Mēs gribam pārtraukt vispirms, lai nomierinās, atkal atgriežās vēsais prāts, lai atjaunojās tā kā lēnāks sirdsdarbības ritms un elpošana kļūst rāmāk, kad cilvēks kaut pieslēdzās, pieslēdzās viņu uztvere tam brīdim, un tad kaut kad ir iespējama saruna. Varbūt tā saruna pat ir iespējama, ja noticis pārdarījums, ne viņa šodien, iespējama ne viņa pēc dienas vai 10 dienām vai 2 gadiem, bet varbūt pēc 20 gadiem. Ja mēs skatāmies starptautisko konfliktu risināšanas pieredzē, tad šīs te taisnīguma procesi vai taisnīguma atjaunošanas procesi, kur tiek dzirdēti, uzklausīti pārdarījumi atzīti, un lai veidotu sabiedrībā atbildības kultūru, viņi var notikt arī pēc daudziem gadiem, taču tas nenozīmē, ka tagad tu, nezinu, 10-12 gadu vecumā izdarīja kaut kādu muļķību, un tagad tu par to maksā atkal un atkal jā, visu dzīvi.
Vēsturiskā taisnīguma princips.
Paģēt. Bet ko nozīmē vēsturiskā jā. Taisnīguma princips? Tev mēs, nu, muļķīgas lietas, kļūdas mēs visi izdaram, tā ir daļa no augšanas un šīs pasaules izzināšanas procesa. Jautājums ir, kāds ir tas atbildības uzņemšanās mehānisms, kā es varu demonstrēt savu atbildību, savu apzināšanos, to, ka es atzīstu.
Demonstrēt un realizēt, jo tās
un
lietas
pieņemt,
dažādas.
Jā un realizēt un tad pieņemt, vai tās ir tā kā, tur ir savstarpēja izpratne un nevis vienkārši šī kāda pieprasīšana un uzbrukšana, kurai ir, nav nekāda transformējoša efekta, tikai un vienīgi tādas trauksmes
radīšana. Es atļautos tā, ka, teiksim, ka tajā brīdī, kad cilvēks, un gan sabiedrība, kas veidojas no atsevišķiem cilvēkiem, gan ģimenes, kā šūniņas, tiek galā ar samām pamatvajadzībām un nevairvajās sāpes savā starpā un ir pēsts un ir tā drošība un ir lauks un iespēja domāt par nākotni un arī par to, kā citi jūtās, ne tikai par to, kas man tukšs vēderā vai uzbrūkāts. Ka tas ir tas priekšnoteikums, lai varētu arī veidot kaut kādu nākamā līmeņa vispār vīziju un saziņu savstarpējo sadarbību. Un ja mēs katrs individuāli vēlamies kļūt par labāku būtni, tad tādu personāžu kopums arī var kaut ko savā starpā sākt veidot un meklēt un risināt. Es domāju, ka mēs varētu daudz un dikti šo jautājumu vēl apspriest. Pašlaik mūsu laiks ir izsmelts, bet bija interesanti ieskatīties tiešām tādā ir tas angliski teicējums big picture. Es saprotu, tas ir tas skatījums, uz ko tu pamatā vērsies, nu, ka, teiksim, nevis skatīties atsevišķo detaļu nodilumu savstarpēji, bet kā, teiksim, tas viss korelē ar smērvielām un vēl ar gaisu un gravitācijas spēku. Un šī te lielā bilde ir tas, uz ko mums droši vien jātiecās.
Es teikšu tā, ka līdzsvars starp gan mikro un makro līmeni, tā strādājot, ir tā spēja attīstīt, kad pazīties lielāko kontekstu, un arī kā tad tas izspēlējās individuāli cilvēku dzīvēs un individuālos konfliktos viens. Un tas otrs, mums atslēgas vārds būtu atbildība, līdzatbildība, jā, katram par savām vajadzībām, un tad no tā es varu ieiet arī nu, sadarbībā, Ar citiem, lai piedalītos citu cilvēku vajadzību piepildīšanā, bet caur sarunu vienošanos, nevis pieprasījumu, uzbrukumu un draudiem.
Ребята, будем жить дружно. Это, как отец Рунс Леополдс, draugi dzīvosim draudzīgi.
Tas nenozīmē nekonfliktēt, tas nozīmē cieņpilni konfliktēt.
Ok, uz šīs nots saku tev paldies, un paldies skatītājiem, visu labu.